A Mauta Castro escribiu a obra A tarde o desacou, un todo que reúne catro partes. Catro poemarios nun, nos que reflexiona sobre a incerteza, a propia poesía, a familia e a destrución persoal. A Mauta era o nome dunha publicación vanguardista de poesía latinoamericana creada por Mariátegui en 1926. Deste libro, A tarde o desacougo, falamos no Club de Lectura de Radio Fene Radio Fusión. Acompáñanos Tati Lavandeira, bo día.
Bo día, Enrique, bo día a todos.
Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Andrés T.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Rafael Castro, bo día.
Bo día.
Como afrontas ti, Rafael, o exercicio da poesía?
Bueno, actualmente un exercicio moi metódico, moi continuado, intento sacar cada día pois espazos e anacos de tempo para poder escribir este tipo de creacións, que é o que actualmente pois me permite pois tanto o traballo como a vida familiar, etcétera. É dicir, xa non podo escribir como antes. Eu antes escribía dun xeito moito máis longo, máis fiado, centrado en certos temas e tal. E agora pois teño, bueno, enfócome dun outro xeito, pois máis cara a este tipo de condensacións, de poemas moi moi comprimidos e que son ser, sí, densos e tal. Pero é un pouco a obriga, por eso sempre digo que é un pouco a obriga do día a día, do entorno laboral, e despois, facendo un pouco de broma, pois é obrigada da papelería. Como sempre escribo en libretas moi pequenas, fago poemas moi curtos, é certo. Esta que traio hoxe de tamaño cuartilla, pero normalmente le vuelvo libretas moi moi pequenas que me permitían pois escribir no autobús ou...
Por que decidiste estruturar o poemario este en catro partes?
Pois non o decido estruturar en catro partes, simplemente fago catro poemarios e que a min me acaban resultando que manteñen un mesmo criterio estético. En o momento que manteñen un mesmo criterio estético e que a aposta estética e a aposta literaria, creo, estou firmemente convencido de que era a mesma, pois decido axuntalos no que se acabou enviando o premio, non? Baixo o mesmo título, baixo a mesma historia, uh-huh. E exactamente pois estes poemas que tedes no libro.
Dis nun poema: poderás asumir o ser que eu ofrezo? Debes entender en min o incompleto. Este é o primeiro poema do libro. Esta unha declaración de intencións?
Pois eu creo que é certamente importante, porque aquí non somente na primeira parte do libro, que é A tarde, que se refire pois un amor de parella que entra nos primeiros anos da madurez persoal, que enfronta unha serie de momentos de incerteza, pero tamén unha declaración no sentido poético. Eu creo que estamos moi... Exiximos moito, cando lemos, exiximos que todo estea expresado. Unha das vontades que ten o poema é que é incompleto. É dicir, que pode mostrar unha incerteza. En esa incerteza xogamos, os lectores, normalmente, porque unha das... A grande posibilidade da poesía, dos poemas, é que, a diferencia da música, cando ti vas a un auditorio, o intérprete que toca unha peza, non sei, de violín, é un señor que, ou unha señora que estivo, bueno, durante moitos anos perfeccionándose para poder tocar un violín. Aquí, en cambio, o intérprete somos cada un de nós. Esa é a grande posibilidade da poesía, dos poemas. Entón, o incompleto sempre está no poema, e máis en poemas tan curtos como estes. Entón, é un pouco, sí, a declaración de intencións a nivel poético, pero tamén é certo que fala un pouco desa incerteza, non? De tens que asumir, cando amas, tens que asumir que aquí non está todo. Hai moitas máis cousas. Todas esas moitas máis cousas non están escritas, non veño e me presento con todas esas X cousas que ti vas a ir descubrindo co tempo, ou non.
Hai moita dozura neste poemario, sobre todo na primeira parte que mencionabas. É unha reivindicación do amor, ou mesmo do amor romántico, que non tóxico.
A ver, eu creo que hai que volver a... Alén do modelo estético que eu defendo, hai que volver a unha poesía que fale da experiencia humana, entre elas o amor, entre outras experiencias humanas. Tamén está, pois, o que, como hai diversas partes, hai outro tipo de experiencias moito máis devastadoras. Pero a experiencia do amor, a experiencia do desamor, da enfermidade, das perdas, todo iso ten que estar recollido na poesía en xeral. Afortunadamente, nestes días vemos de ser testemunhas de que se lle outorgou o premio de poesía iberoamericana Reina Sofía a Joan Margarit, que é un firme defensor, un poeta catalán firme defensor dunha poesía da experiencia. E dunha poesía da experiencia, por qué? Porque nas nosas sociedades, que son sociedades moi desenvolvidas, se nos comparamos con outros países, evidentemente vivimos pues, no primeiro mundo, tal, a intemperie física está solucionada. Dicir, hoxe se chovera, estamos aquí a cuberto e temos solventada esta intemperie. Pero a intemperie moral, os dilemas éticos teñen que ser solventados a través da cultura, e a cultura se forma a través de moitas cousas: a poesía, tamén a música, tamén o cinema, tamén, non sei, é o sistema operativo, é o que nos necesitamos para poder afrontar os dilemas morais. Pero ti non podes pretender afrontar os dilemas morais cando tes unha perda directamente. Tes que estar preparado culturalmente para asumir iso, para asumir tamén a parte feliz do que tamén existe, evidentemente. Existe o amor, existen outro tipo de cuestións que tristemente moitas veces non son de prestixio intelectual. É moito máis interesante que nos falen de algo moi desgarrador que non de algo absolutamente feliz.
Recibir o Pérez Parallé e publicar en Espiral Mayor supón a entrada pola porta grande no sistema literario galego.
Uf, o sistema literario, claro, é unha cousa moi grande. E eu penso, seguramente os anteriores gañadores dos certames, os que veñan, estarán de acordo comigo en que, bueno, non escribimos pensando en que posto ocuparemos dentro de iso que chamamos sistema literario, non? Onde hai editoras, onde hai críticos, onde hai grandes libros, onde hai apostas moi novidosas, moi orixinais, menos orixinais, etc. Non? Entón, non o facemos pensando niso. Si eu tivera que definirme, eu creo que fun facendo personalmente un viaxe do non estar no sistema literario a seguir non estando no sistema literario, un viaxe da periferia a periferia, porque sinceramente, se eu viñera a desfrutar do feito de pertencer a iso, pues non viviría lonxe do país como vivo, de un xeito convencido, quero dicir, eu vivo onde vivo porque quero vivir ali, participaría de moitos máis actos, entablaría moitas máis relacións de carácter literario, que unha cousa que eu nunca practiquei. Pero non practiquei dun xeito consciente, vamos a ver. Eu penso que todo o mundo ten o seu círculo, a súa vida, etc. E non estás pensando na creación en entrar aí. O feito é que sí, non se pode negar, 30 anos de experiencia na poesía con Espiral Mayor, ten un peso.
Na primeira parte falas da, como dixeche antes, da incerteza do amor, dun amor no que envellecer debe ser achegarse. O paso do tempo xoga un papel importante no libro.
Sí, xoga un papel importante sempre en todo o que fun escribindo. Pero, claro, o paso do tempo, envellecer debe ser achegarse. Achegarse a que? As persoas deben achegarse. Estou falando dun amor de parella en concreto, claro. Debemos achegarnos porque virán situacións de incerteza, pero tamén sabemos que o paso do tempo significa achegarse. Achegarse ao feito definitivo da vida. É dicir, iso vaise producindo, é inminente sempre.
Dis noutro poema: ninguén anuncia o primeiro poema, pero agroma sen fin, como unha enterrada semente que cando árbore aloumiña o noso tacto. Cando agroma o teu primeiro poemario, e por qué?
E apunto aquí un par de cousas, por si non logo me esquezo. Hai unha frase que me gusta moitísimo, que é dun poeta afincado en Cataluña, un poeta chileno que se chama Bruno Montané, que pertence a iso que se chamou infrarrealismo, onde estaba o moi coñecido Roberto Bolaño, que vivió en México e tal. Este home está afincado alá. Eu sempre volvo a un pequeno fragmento dunha serie de poemas del que di que el poema aparece con unha rara constancia e unha salvaje continuidade. Es decir, aparece, non? Como ese lóstrego que pues é moi efémero, pero que podemos ou tentamos conter para poder expresalo, pois iso, nestes poemas. Pero logo ten unha grande continuidade. Cando aparece o primeiro poema, se tibera que falar da anécdota en concreto do primeiro poema, diríache que fixen un poema de amor a unha rapaza cando tiña, non sei, 12, 13 anos, Pero tamén é certo, e non sei se isto escutara miña nai, que miña nai, que sempre tivo o sexto sentido que teñen todas as nais, que sempre tivo tamén unha faceta de investigar o que facía, interceptou o poema, nunca chegou o resultado e nunca chegou a destinataria, e además se riu moito, cousa que a mí me doeu bastante.
Vaya,
que a mí me doeu bastante, e que quizás, non sei se por fortuna, me fixo seguir de algún xeito, en dicir, bueno, pues isto, eu vou a seguir escribindo isto.
Que sexamos poetas como unha ofrenda espléndida que se outorga sen intermediarios. A interpretación última do poema ten o lector ou debe imperar a dos estudosos ou críticos da literatura? Ti que ademais és traductor, que pensas?
Volvo ao que dixen antes. Non hai intermediarios. Afortunadamente no poema, para ser intérprete non precisas 20 anos de violín. Podes chegar ao poema, definir o poema, porque definir é cortar e delimitar que significa, non? Para ti, establecer un significado e acoutar o significado. Entón, ti podes decidir o que significa para ti, incorporalo a túa experiencia persoal, porque son poemas enfocados á experiencia, e a solventar os dilemas da experiencia, si é que se poden solventar, ou a crear outras preguntas relacionadas coa experiencia, porque solventar evidentemente é unha cousa moi complexa, é dicir, se non o fixo Aristóteles non o va a facer eu, pero sí, volvo, reitero un pouco que dixen, a posibilidade e a grande capacidade que ten o poema de emocionar, de traspasar a miña experiencia a túa, é que ti defines ou interpretas o que hai.
E que autores son para ti fundamentais na poesía galega?
Sempre que vas a sitios, todos queremos os nomes. Eu fun a moitas presentacións, a moitos libros e a moitos sitios onde o que estaba desexando cando iba a escoitar a persoa, o autor, a autora de o poemario X ou a novela X ou que sexa, estaba agardando os nomes, porque dices, este señor, para facer isto, que leu antes, que inspirou, eu quero mesmo. Non sei se son tan precisos os nomes. Para min, xa sei que é obrigatorio dicir agora os nomes, diría que hai unha referencia persoal miña fundamental, que é Alfonso Pexegueiro. Eu cheguei a Alfonso Pexegueiro moi novo, pero sí que é certo que male a ler Alfonso Pexegueiro moitas veces e traballar os seus poemas desde moi novo, entre 2008 e 2009, outro día intentaba lembrarme, cando eu creei unha conta de Facebook, atopei a conta de Facebook de Alfonso Pexegueiro e entrei en contacto con él. Que se produciu aí? Pois se produciu unha grande amizade, que non ten que ver exactamente co poético, é unha amizade, vale? Para min é un amigo, se chama Alfonso, e xa está. Entón, da conversa que eu levo mantendo os últimos 10 anos, porque penso que foi entre 2008 e 2009, a conversa que levo mantendo con él na distancia durante os últimos 10 anos, pois para min foi toda unha escola de formación no poético. Por qué? Porque Alfonso Pexegueiro mantén unha cousa que é fundamental na poesía. A poesía ten que ser verdade, e a verdade ten que ser rigurosa. E unha persoa cun nivel de rigurosidade no poema e nas obras teatrais que fixo, en outras creacións que fixo, moi, moi, moi profunda. A tal punto que moitas veces el mesmo, eu penso que é consciente do seu, entre aspas, malditismo. É consciente de ata que punto renovou a poesía galega nos anos finais dos 70, e ata que punto o seu prestixio personal e tamén o seu autoallamento creou del unha especie pues, de referencia un pouco intocable. Entón, para min, sería a referencia fundamental, pero bueno, que hai moitísimas outras. Principalmente me poño límites e tento buscar fora do sistema literario galego para poder aportar algo. Quero dicir, eu coñezo outros idiomas, teño a fortuna de poder falar outros idiomas e de dominar algúns deles. Entón, tento percurar neses idiomas e tentei percurar moito e buscar moito nas viaxes. E a posibilidade de poder viaxar por diversos puntos de Europa e do mundo, incluso de viaxar moi reiteradamente, me permitiu coller cousas de espacios pouco dogmáticos, que para min poden ser pues, as artes plásticas, o cinema, un paseo por unha rúa, non sei, de Berlín, ou, xa que falábamos antes dos haikus, pois poder disfrutar de como caen as follas no Xapón. Donde a min todo iso deu-me o viaxe, e deu-me a posibilidade, o meu coñecemento en idiomas, pero que sí que é certo que a miña referencia fundamental, eu sempre direi Alfonso Pexegueiro.
Nun dos poemas da primeira parte dis: debes aceptar en min o incompleto, que xo mencionaba antes, Esther. Amar é o todo, pensas?
Amar é o todo, complicado. Surden as preguntas. Eu penso que aí é unha das claves. Eu non vou a solventar evidentemente iso, pero bueno, eu penso que funcionamos a través do amor, tanto no traballo como nas relacións persoais, etc., existen amores. E o amor non é simplemente experiencia erótica, o eros, a vida, é unha cousa moito máis amplia. Está o amor paterno-filial, está a amizade, está, son advocacións e xeitos de...
O sea, que tesme que querer a min como son, o sea, simplemente eso,
¿no? Reitero, no incompleto. En todo iso que non está presentado, pero que vai acontecer. Dentro desa incerteza temos que saber navegar.
Escribes tamén: eu xa non escribo para deixar atrás os ríos, coa idade aprendín da néboa. Rafael Xoán Muñoz Castro Amauta Castra naceu en Baracaldo, criouse en Vigo e reside en Xirona. Con esta mestura de linguas, segue sendo galego a túa lingua predominante? Escribes noutras linguas?
Podería escribir noutras linguas, sí, porque a miña lingua materna é o castelán. Entón, claro, a lógica diríanos que eu debería centrarme na ferramenta que eu máis domino. Pero o feito foi que eu cheguei a poesía a través do galego. Chegar a poesía a través do galego, a min abriume... Bueno, sempre falamos de que a poesía ocupa un lugar moi central no noso sistema literario. A diferencia de outros países, de outras latitudes, de outras linguas, a poesía ubica no sistema literario galego, ocupa o papel central. É o dianteiro centro. É aquilo que todos queremos ser, non como ambición, evidentemente, pero bueno, eu comecei a ler poesía en lingua galega e a min iso me fixo reflexionar sobre cal era a miña experiencia co idioma e como debía xestionar esa experiencia co idioma. Que eu fale catalán e castelán con corrección, falar inglés, francés e outros idiomas con algo de dominio, podería abrirme esa posibilidad. O certo que non aconteceu, vale? Non sentín esa chamada de facelo. Sí que é certo que teño pues, amigos no meu entorno que saben que eu escribo e que lles chama a atención que non o faga en catalán. Por que non o fas en catalán? Como unha forma de dicirme, adquirirías un prestixio casi inmediato aquí, e xa está. Mira, disfrutarías de presentacións aquí ao lado de casa, de aplausos e así. Pero o feito é que non o fixen, porque era a miña forma tamén de manterme vinculado ao idioma, de volver ao idioma, porque cando xa vives fora, levas 15 anos fora, como levo eu, claro, a sensación que tes é... esta ferramenta se está anquilosando, porque eu non teño contacto día a día socialmente, claro, non vou a comprar o pan en galego. Entón, sí, claro, isto se está anquilosar. É mellor poñelo en funcionamento, e o funcionamento que eu fago pues, é esta forma de sanatorio personal que a poesía, sí, ¿no?
Mencionabas antes a Joan Marguerit e tamén os teus condicionamentos persoais, non, a hora da escrita. Entón, eu agora pregunto, che, o poema é un lampo de inspiración súbita ou hai que traballarlo ata o mínimo detalle? Como é o teu proceso creativo?
As dúas cousas, pero case a segunda. É dicir, ten que levedar, é como pan. Ten un proceso e ten que levedar e tens que separarte del un pouco e ver se camiña, se non camiña, porque o poema ten que camiñar. Entón, se non camiña, tens que volver a reflexionar sobre él. Dicía lle antes na entrada os vosos compañeiros que o poema non se remata, se abandona. Entón, chega un momento no que te separas del. Cando realmente funciona o poema? Cando ti te separaches del e dices, ostras, isto escribí, non? Eu dicir que hai unha autoridade aí, dicir, carai, podería non telo escrito eu, pero sí, fíxeno, me recoñezo nisto, pero non me recoñezo, porque hai esa outra parte. Entón, en un momento no que ti te plantees así, bueno, isto pode servir a outro, pois, quizás é o momento de que camiñe.
Falábamos antes de... Preguntábaches polos autores fundamentais para ti na poesía galega. Xa falabas de que, por as circunstancias persoais, dedicabas atención a outras poesías do mundo. E que outras poesías do mundo neste momento atraen a túa atención?
Eu fixen varias inmersións, porque eu fun pasando fases. Como non teño unha formación académica sólida, entón o que teño son moitas lecturas. Entón me autopropoño formacións. Pasei por distintas fases. Nunha delas aprofundei durante 3-4 anos no idioma xaponés e na poesía oriental. Entón foi cando culminei esa fase, fun a Xapón, viaxei por Xapón durante un tempo, e me acheguei a eso que eu estudiara, tanto a sociedade xaponesa como a súa literatura, etc. Despois tiven moito interese pola poesía que se facía no entorno do Caribe das Antillas. Entón, estiven en Cuba, lin tamén autores antillanos en lingua francesa, sobre todo, fundamentalmente poetas. Podría falar, non sei, de Lezama Lima de Cuba, ou estiven, pasamos pola casa de Lezama Lima. Tamén podría falar, non sei, de René de Pestre de Haití, de Aimé César, de outros autores, non en lingua, por exemplo, castelán, sino, xa digo, franceses, en lingua inglesa, Derek Walcott, que tamén é antillano. Logo fixen máis recentemente unha inmersión fonda no que é o sistema literario nacional mexicano, e nos poetas mexicanos están os contemporáneos, está Octavio Paz, está Efraín Huerta, está Rosario Castellanos, que aparece no libro. Sí. México a mí me golpeou moi forte, moi moi forte, unha experiencia de multiculturalidade moi grande. Tamén estiven en Turquía, onde a posteriori da viaxe reflexionei sobre o que é o sufismo, e a experiencia, unha experiencia moi de inspiracional na poesía. E despois o mundo anglosaxón, o que eu cheguei tarde porque eu tiña un dominio do inglés alto, e me decidín a estudiar un pouco máis o sistema literario en lingua inglesa, ou os sistemas case. Entón, pois, entrei moi en contacto tanto nos poetas apátridas que chegan a Europa, estilo Myra Loy, estilo Gertrude Stein, na primeira fase do século XX. Tamén me interesaron os modernistas, me interesaron poetas americanos moito máis contemporáneos, novelistas tamén, pero cheguei ao descubrimento de Shakespeare, e Shakespeare para min foi un grande boom, ata o punto de que, bueno, cheguei demasiado tarde a Shakespeare, pero cheguei. Entón, reflexionei sobre o que o tema do ritmo, como traballaba Shakespeare toda esta parte, non, do poema. Para min foi moi enriquecedor. Entón, eu vou pasando fases de inmersión. Probablemente, pois, daqui a un tempo me dará por outra cousa. Tamén me deu por Chile un tempo. Bueno, vou facer.
Alguns dos poemas deste libro ten algo de autobiográfico, non? Creo que sí, que xo mencionabas antes, aquel poema que escribiras a unha moza de 12, bueno, cando tiñas 12 anos. Pero neste libro en concreto,
sí, porque ata a ficción é autobiográfica. Uh-huh. Que hai na nosa imaginación que nos creemos que non sexa autobiográfico. Inda que eu fale dun arra, absolutamente autobiográfico todo, mesmo a ficción que estamos creando e imaginando sobre como é un arra, porque estamos perfilándonos. Entón, sí, evidentemente autobiográfico. Na segunda parte, que é unha parte máis metapoética, é unha reflexión sobre como eu traballo a linguaxe, uh-huh, ou como se me mostrou a min a través de outras lecturas que eu tiven, como se traballa a linguaxe, como se traballa o poema e a capacidade da linguaxe. Pero as outras partes teñen máis que ver coa experiencia. A experiencia poética tamén existe, sí. Pero teñen que ver con esa parte de poesía, de experiencia, uh-huh, e tal. Entón, claro, incuestionable que está, sí, sí.
Uh-huh. Di outro dos teus poemas: os pasearos chían abandonados sobre ponlas sen paisaxe. É preciso cinguir cos brazos toda a desolación sen acougo. Que che salva a ti de calquera desolación?
A cultura. É dicir, o poema non é un hospital. Pode axudarnos a sobrepasar un momento de intemperie, moral, de un dilema ético, dunha perda, do desamor, da amizade, da non amizade, de tantas cousas. Entón, iso é o que nos salva. Cando todos tenemos perdas. Todos teremos perdas, se non as tivemos xa, as teremos. Nese momento no que temos a perda, é probable que recurramos a Rosalía de Castro, a Negra Sombra, é probable que recurramos a Mahler, é probable que recurramos a Silvia Plath, é probable que vayamos a todo iso que nos solventa a intemperie moral. Entón, recurriremos a eles, pero tens que teros incorporados de antes, porque se non os tes incorporados de antes, non podes dicir, ai, vou ler agora Aristóteles que me vai, sí, salvar, porque non, ten que estar incorporado antes no software, uh-huh, tens que telo, senón...
Máis que desacougo, no libro o que semella haber é unha aspiración á serenidade, á quietude. Que desacougo é este do que falas?
Hai varios. Chegamos a expresión deste desacougo a través de diversas experiencias persoais nas que simplemente, pues, eu tento captar esa sensación e transmitir esa emoción, si é que o acado e si é que chega de algún xeito ás persoas que o ledes, ¿no? Uh-huh. Bueno, hai nas dúas últimas plaquetes hai como unha situación de ruptura moi grande, no personal, no familiar, no emocional e tal, vale? Esa experiencia de ruptura para min é unha cousa X, a que sexa, eh? E para ti será interpretable de outro xeito. Podes vencellala a perda de amor, podes vencellala a unha ruptura familiar, uns irmáns que non se falan, non sei, algo polo estilo, podes vencellala a outra serie de experiencias. Pero sí que é certo que hai unha ruptura. En esa ruptura, bueno, hai unha reinterpretación a través do que eu fun percibindo de esas situacións, non? De como reaccionar. A piedade, por exemplo, como reaccionar, cinguir a desolación cos brazos. Entón, esas imaxes traballan un pouco, ou queren achegarvos ese espacio, pues, de devastación. Vos interpretades a devastación e a levades cara ao punto en que a vos, pues, bueno, vos recoñecedes.
O verso admite todo o que nos devasta.
¿Sí?
Só podemos curarnos na cultura.
Bueno, evidentemente o ser humano foi desenvolvendo outros medios que non son estrictamente a cultura de solventar as nosas intemperies. O que pasa que sí que é certo que existe nos últimos anos un desacordo e unha ruptura entre os acordos da modernidade. Os acordos da modernidade son o desenvolvemento, os acordos da ilustración din que o desenvolvemento técnico e científico ten que ir acompañado do desenvolvemento humano. Pero somos moi conscientes, penso que todos percibimos que o desenvolvemento das humanidades, do pensamento, da ética, da, non sei, do estudio do idioma, etc., foron rexeitados por un modelo de producción que necesita a máxima producción o menor coste posible, e que necesita da técnica, da ciencia, o menor coste xa, agora, porque necesita crecer continuamente, vale? Todos sabemos de que falo. Entón, aí hai unha ruptura entre o acordo da modernidade, que o acordo entre o moral, o ético, o humano, e a ciencia e a técnica. Necesitamos dese acordo para que, alén da cultura como salvadora, existan outras fórmulas respetuosas, sostibles, etc., de solventarnos os dilemas do noso día a día.
A Mauta Castro, Rafael Muñoz Castro, gañador do Pérez Parallé, fillo de galega e andaluz, naceu en Euskadi por accidente, pero criouse en Vigo, reside na actualidade en Girona. Escribiu esta obra, A tarde o desacougo, da que falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FN, Radio Fusión. Rafael, moitas grazas.
A vos.
Grazas.